Spot.
Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot. S Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
Ze studia rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Vítám vás u prvního dílu nového magazínu Spot, který zkoumá, čím žijí česká města a jejich obyvatelé. Budeme se věnovat veřejnému prostoru, urbanismu, architektuře a tomu, jak ovlivňují naše životy. Spot najdete na webu wave.cz, můžete si ho také poslechnout v podcastu na Spotify i iTunes. Jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby je drahé bydlení. Především v Praze se už dlouho mluví dokonce o bytové krizi. Nezisková organizace Arnika nyní vydala analýzu bytové situace v Praze, ve které se ptá, co stojí za krizí bydlení a jaká mohou být její řešení. Co je obsahem analýzy, jsem zjišťovala u dvou jejich autorů, Jakuba Nakládala a Václava Orcígra. Ve Spotu uslyšíte také, jak chce situaci řešit pražská radní pro oblast podpory bydlení Hana Kordová-Marvanová. A na názor jsem se zeptala i samotných Pražanů.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Sdružení Arnika publikovalo v únoru 2019 analýzu bytové situace v Praze. Já jsem teď tady s jejími dvěma spoluautory, s Václavem Orcígrem z Arniky a s architektem Jakubem Nakládalem. Proč jste k té analýze vůbec přistoupili? Proč jste ji udělali?
My jsme tou analýzou chtěli trošku vstoupit do současné diskuze, proč je zejména v Praze tak drahé bydlení. Ta řešení, která jsou nabízena části odborné veřejnosti a části politické reprezentace, tak se točí kolem povolovacích procesů, že jsou vlastně zdlouhavé a ta řešení mají stát vlastně v uvolnění trhu, v deregulaci těch pravidel, podle kterých se v Praze staví, a už se tolik nehledí na to, že ty ceny bydlení jsou hnány i jinými faktory, než je právě je to zdlouhavé povolovací řízení nebo nějaká přebujelá byrokracie.
Vy jste k té analýze natočili takové krátké video informační, v tom se hodně řeší vzrůst cen. Jaké jsou podle vás ty důvody vzrůstu cen?
Nám z toho vyplynulo, že ten trh s bydlení je poměrně dost vázán na vlastně globální situaci na trhu s bydlením. Když odhlédneme od nějakých povolovacích procesů a tak dále, tak ta krize bydlení je skutečně celosvětová. Pak další důvod je ten, že byty nebo nové byty jsou velmi často kupovány jako investice, to znamená, že pouze investor ten nový byt koupí, ale nikdo v něm nebydlí a nadále se čeká na to, že ta jeho cena vzroste. Z těch dat nám vyplynulo, že podíl těchto bytů v nové výstavbě se blíží 40%. Pak je to spousta dalších důvodů, i samotný fakt, že po investorech není vlastně nijak požadováno, aby stavili vlastně to bydlení dostupně, tady platí ta jednoduchá logika trhu.
Vy jste zmínili, že je tady spousta bytů, které jsou jenom jako na investici, že v nich nikdo nebydlí. Máte nějaká konkrétní čísla, nebo jak jste to zjišťovali? Nemůže to být třeba taky jenom nějaká spekulace, Jakube?
Jasný, data nejsou, my můžeme vycházet jen z toho, co nám řeknou developeři. Přiznávají, že ještě třeba před dvěma lety se prodávalo na investice asi 20% bytů a dnes je to u těch nových developerských projektů až 40%, a zároveň třeba Luděk Sekyra přiznává, že jim za poslední léta se zdvojnásobily marže z 10% na 20%.
V tom videu i v té analýze zaznělo, že podle vás trh není jediným řešením. Proč ne? A co by to tedy mělo jiného vyřešit než volný trh?
My se tam snažíme rozporovat tu logiku trhu, který si podle i té části odborné veřejnosti tak si vlastně jako řekne, co v tom městě má být, a to město si zreguluje nějak sám. My právě tohle se snažíme rozporovat i na základě různých zahraničních příkladů o tom, jak to funguje třeba ve Vídni, která bývá dávána hodně často za příklad, pravidelně vyhrává žebříčky kvality života. My tam nabízíme určitá řešení, určité regulace. Ono bohužel to slovo regulace je dneska tak trochu jako dehonestováno, protože tady zkrátka v České republice speciálně ta víra v trh s bydlením a s nemovitostmi je strašně silná oproti těm zemím, které bývají dávány za příklad, kde už se ta logika pomalu mění. My vlastně i jako Arnika dlouhodobě se zabýváme smlouvami s investory, což je třeba jeden z nástrojů, jakým je možné ty investory přimět k tomu, aby stavili ať už dostupné bydlení, anebo se třeba podíleli na nákladech na infrastrukturu, které vynakládá běžně město. a tím je možné ušetřit i ty obecní náklady. Takže to je třeba jeden z nástrojů, jakým způsobem to dostupné bydlení požadovat. S čím souzníme s tou politickou reprezentací, tak je nějaké nastartování obecní výstavby, která v Praze v posledních letech se úplně zastavila. Praha v 90. letech úplně zprivatizovala svůj bytový fond nebo do značné míry. A teď pak, když chce tu situaci řešit právě trhem, tak je příliš malým hráčem na to, aby na ten trh skutečně mohla nějakým způsobem promluvat, takže ona sama musí nastartovat svoji bytovou výstavbu a poskytovat obecní byty s nějakou vlastní cenovou hladinou a tím to dostupné bydlení postupně zajistit.
Ta krize podle vaší analýzy není jenom o tom trhu, o bydlení a koupi bytů na investice, ale odráží se tam i jiné faktory. V poslední době se hodně řeší turismus, Airbnb.
Tu nedostupnost bydlení určitě ovlivňují další faktory, jako je například Airbnb, což jsou krátkodobé pronájmy pro turisty. V posledních letech Airbnb pohltilo v Praze kolem 15 000 bytů. Podle analýzy Institutu pro plánování a rozvoj se dneska více pronajímá právě bytů na Airbnb, než na dlouhodobé pronájmy.
Jak by to podle vás Praha měla řešit?
Ty krátkodobé pronájmy nepodléhají téměř žádné kontrole, takže to město tím strádá i finančně, pokud chce přemýšlet v té tržní logice, tak Airbnb je segment, kde z toho turismu městu utíkají peníze, takže pakliže máme stále jaksi ekonomistickou politickou reprezentaci, tak i ve vlastním zájmu je ta nějaká regulace na místě. Takže příkladem je třeba Berlín, kde ty krátkodobé pronájmy jsou ohraničeny nějakým určitým počtem dnů v roce v tom bytě. Pokud vím, tak se můžou pronajímat pouze části bytů. Nejde jen o tu cenovou hladinu bytů, ale vlastně i péči o město a o ty obyvatele v něm, protože ti lidé, kteří se stěhují do těch bytů krátkodobě, tak nemají k tomu místu nějaký vztah. Lidé se stěhují na nepořádek a podobně, takže ta regulace je poměrně asi logickým krokem.
Mají Pražané stejný názor jako spoluautoři analýzy bytové situace v Praze Václav Orcígr a Jakub Nakládal?
Pocítila jste nějak na vlastní kůži zdražování nájmu nebo zdražování nemovitostí v Praze?
Ne, já sama ne.
A slyšela jste o tom, nebo
ano,
někdo ve vašem?
Hrozně moc se zvedají nájmy a vystěhovávají se lidé z důvodu, že to chtějí pro své rodinné příslušníky.
Myslíte, že by město mělo nějak řešit a zasahovat do výše těch nájmů?
Určitě by měl, anebo by měla vláda nebo někdo dát nějaký strop, protože to jsou horentní nájmy a ti lidé zůstávají prostě bez přístřeší.
Pocítil jste nějak na vlastní kůži zdražování nájmů nebo zdražování nemovitostí v Praze?
Asi jo. Pocítil.
A jak?
Zvýšil se nám nájem, ale v té době asi o tisícovku nebo tak?
Nepocítila. Ale myslím si, že jsme výjimka, protože máme štěstí na to, kde bydlíme.
Ne, nepocítil, protože bydlíme ve vlastním.
A myslíte si, že by město mělo nějak řešit to, že ty nájmy vzrůstají, nebo by měli nechat volnou ruku trhu?
Určitě by to měli řešit, protože to řeší v New Yorku vlastně a nenechávají to úplně volně na volném trhu, protože prostě to je neadekvátní vzhledem k příjmu, které jsou a tomu, co se požaduje. Určitě by to měli řešit.
Jako mě volná ruka trhu přijde, že zatím moc dobře nevplývá na trh bytovej a jako je to absolutně nesmysl, aby nějaká Praha 1 nebo centrum Prahy bylo s trou čtvrtin obsazeno prostě krátkodobým pronajmem Airbnb a podobnýma nesmyslama.
Víte co, to je hrozně složitý problém. Těžko můžete soukromému vlastníkovi nařizovat, jak vysoký má stanovit nájem. Pakliže už by to přesahlo nějakou hranici, dotklo by se to, dejme tomu, sociálních otázek možná, ale to by chtělo komplexní řešení. To se nedá takhle jenom někomu jaksi direktivně stanovit, že musí snížit nájem. Těžko.
Názory obyvatel Prahy na takzvanou bytovou krizi se liší. Jaká konkrétní opatření by městu navrhla nezisková organizace Arnika, která vydala analýzu bytové situace v Praze, jsem se zeptala jejich dvou spoluautorů, architekta Jakuba Nakládala a Václava Orcígra. Co by tedy mělo město dělat, Václave?
Mně přijde, že jako obecně by město asi mělo se trošku zbavit toho přemýšlení o bydlení jako o komoditě. A mám pocit, že v tom postsocialistickém Česku se to odráží opravdu dvojnásobně a tohle je vlastně první krok, aby se město uvědomilo, že bydlení by nemělo být vlastně nějakou tržní položkou, ale je to věcí, která se bezprostředně dotýká každého obyvatele toho města a je potřeba o něm přemýšlet trošku jinak. A ve chvíli, kdy se tohle stane, tak tam už vlastně ta konkrétní řešení se postupně začnou nabízet sama. V té analýze tam máme asi nějakých 8 tematických segmentů a ke každému nabízíme nějaká dílčí řešení, ale vlastně ten základ leží tadyhle v tom tržním přemýšlení o bydlení.
Říká Václav Orcígr.
Já možná zkusím doplnit ty konkrétnější kroky, takže to je podle mě regulace developerů v tom, aby opravdu stavěli část bytů jako dostupné byty nebo nájemní byty, nebo část přenechali městu jako obecní byty. Dále je to třeba přijmout zákon o sociálním bydlení, což je samozřejmě spíše na celostátní politiku, zastavit privatizaci obecních bytů, naopak nastartovat jejich novou výstavbu, taky mít kvalitní participativní územní plánování, kdy se plánuje to město demokraticky s těmi místními obyvateli a ne, že ho vytváří a přetváří velcí developeři a soukromý kapitál.
My už máme několik měsíců v Praze nové zastupitelstvo, novou radu. Jaké jsou zatím vaše zkušenosti a čekáte, že se něco změní?
V otázce toho bydlení my tuhle analýzu právě chceme zastupitelům představit. Chceme ji rozeslat zastupitelům, představit ji na interpelaci, na zasedání zastupitelstva hlavně města Prahy, protože právě myslíme, že ačkoliv je to prioritní otázka té nové pražské koalice, tak ten způsob, kterým se o ní mluví, je pouze jakoby dílčí. Vynechává některé věci, které právě na které se snažíme tou analýzou upozornit. Já osobně hodnotím pozitivně, že se bydlení stalo nějakou prioritní otázkou, ale ta řešení, která jsou nabízena, a ta jsou nabízena podle mě napříč politickým spektrem, tak jsou podle mě velmi nedostatečná a je potřeba zastupitele na tohle upozornit. Věřím tomu, že je tady nějaká pozitivní vůle, ale až čas ukáže, jestli to povede k nějakým reálným politickým krokům.
Máte přehled, jak to vypadá i v jiných českých městech?
V té analýze máme čísla i k ostatním městům, ačkoliv se prioritně věnujeme Praze, tak formou srovnání s ostatními městy tam nějakým způsobem definujeme tu pozici Prahy, třeba s ohledem na ten obecní bytový fond, který je v Praze opravdu nedostatečný a třeba oproti Brnu, kde upozorňujeme na to, že Brno díky tomu mohlo nastartovat projekt Housing First, který chce umožnit lidem v sociální nouzi zajistit to bydlení jako základní lidskou potřebu a pak vlastně nastartovat nový život, a ty zkušenosti ukazují, že to je opravdu pozitivní politika, která těm lidem a rodinám skutečně může pomoct. Takže těm ostatním městům se věnujeme, zároveň se snažíme hodně se dívat i na globální vlivy na tu pražskou situaci, protože ten realitní trh je opravdu do značné míry ovlivněn těmi globálními trendy.
Nedávno proběhl českými médii rozhovor, který se týkal také bytové krize a bydlení v Praze, zmínil i politiku vyvlastňování. To je termín, který v českém kontextu vzbuzuje dost negativní konotace. Co vy říkáte jako na politiku vyvlastňování, nebo co si pod tím máme představit? Co to vůbec znamená? Protože některá města nebo v některých státech, nebo i u nás historicky se nějaké formy vyvlastňování používali. A tím nemyslím historicky za minulého režimu, ale za první republiky.
Já se přiznám, že jsem ten rozhovor s Filipem Hausknechtem nečetl, takže to nechci úplně přímo komentovat. Nicméně vyvlastňování je už dneska v českém právním řádu. Pokud dům 10 let chátrá a majitel se o něho nestará, tak stát ho může ve veřejném zájmu vyvlastnit. To je jedna věc. A druhá věc je, že je opravdu potřeba najít efektivní nástroje, jak prázdné domy nebo byty na spekulaci nebo investici dát k dispozici k bydlení. Já myslím, že tím nástrojem, který se používá i v zahraničí, je masivní zdanění právě investičních nebo spekulativních bytů, které donutí ty majitele, aby je pronajímali, s tím, že je to kombinováno například i s regulací nájemného, tak aby ty byty byly pronajímány za dostupné nájemné.
Uzavírá spoluautor analýzy bytové situace v Praze neziskové organizace Arnika Jakub Nakládal. Jak chce město řešit otázku bydlení v následujících letech, jsem se zeptala radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hany Kordové Marvanové.
V našem programu je bydlení vypíchnuto jako jeden z klíčových problémů Pražanů. Neustále stoupají ceny bytů a bydlení se stává nedostupným i pro střední vrstvu, nejen pro lidi, kteří jsou chudší. To má několik příčin. Za prvé se velmi málo bytů dokončuje, respektive staví. A souvisí to s pomalým povolováním staveb. V tomhle je Česká republika velmi pozadu, je kritizována a proto podporujeme, aby se zrychlilo to stavební řízení a více se stavělo. Ale to určitě nestačí. Za druhé chceme řešit bydlení komplexně a proto chceme v tomto roce zpracovat koncepci bytové politiky s výhledem do roku 2040. V této koncepci by mělo být stanoveno, jaké množství bytů potřebuje Praha jako obecních, aby mohla plnit funkce poskytovat bydlení lidem, kteří na trhu skutečně neuspějí. A jakými nástroji může podporovat Praha bydlení dalších vrstev obyvatel. Ráda bych v této koncepci prosadila nejen to, aby Praha teda se dobře starala o svůj bytový fond a měla byty pro ty velmi příjmově slabé skupiny obyvatel, ale aby pomáhala i střední vrstvě k pořízení bydlení. Cestu vidím v tom, že by Praha mohla podpořit výrazně družstevní bydlení. Družstevní bydlení je levnější než bydlení vlastnické, takže mohlo by tento typ bydlení podpořený Prahou být variantou pro lidi, kteří třeba dnes nedosáhnou na hypotéku, aby si pořídili vlastní bydlení.
Mluví se také o tom, že developeři by tedy mohli stavět si svoje ziskové projekty, ale museli by zároveň zajišťovat třeba infrastrukturu nebo občanskou vybavenost tak, aby to nemuselo dělat město.
To by nejlépe zajišťoval institut plánovacích smluv. Ty jsou ale dnes regulovány nevhodně, takže jsem do budoucna proto využívat i plánovací smlouvy určitě. Podle současné právní úpravy toto, co říkáte, je možné, ale musí to být vlastně na dobrovolné bázi, že ten developer toto chce. Takže pokud by developer byl ochoten za určitých podmínek část toho bytového fondu buď poskytnout městu, anebo poskytnout ho do nájmu za nějaké snížené nájemné, tak by to určitě bylo dobře, ale je to prostě věc dvoustranné dohody. Nedá se to jaksi nadiktovat, a zatím jsem nezaregistrovala kromě návrhu jednoho developera ochotu k těmto dohodám.
Berete si příklad i z nějakých jiných měst a případně z jakých? Je pro vás nějak zajímavý například projekt Housing First, tak jak momentálně probíhá v Brně?
Inspirujeme se různými metropolemi, jestli je to Vídeň s tím konceptem obecních nebo městských bytů, nebo Mnichov, právě využívání pozemků a organizace výstavby. A samozřejmě jsme informováni o těch projektech, které třeba dělají v Brně. Pochopitelně tady taky máme projekt, aby žádná rodina nebyla na ubytovně, aby se ty byty, které město má, tak skutečně poskytli těm sociálně nejpotřebnějším. Tento program budeme mít, teď se aktualizují pravidla přidělování bytu. Bude se investovat do rekonstrukce bytu, aby ty byty, které dneska jsou volné, neobsazené, tak se mohly lidem poskytnout. Ale jak říkám, řešíme bydlení všech jako skupin obyvatel a já se zabývám právě tou podporou družstevního bydlení. V tom vidím velkou perspektivu i proto, že tím nemusíme kopírovat zahraničí, ale to družstevní bydlení u nás má stoletou tradici, takže bychom vlastně mohli oživit to, co bylo třeba velice výborným nástrojem za první republiky, kdy vzniklo družstevně obrovské množství bytů a celé řadě rodin to tedy pomohlo.
Vy jste mi nahrála s tou první republikou. Minulý týden proběhl médii takový krátký rozhovor, který vyvolal poměrně dost reakcí, kdy jeden z žižkovských politiků mluvil právě o nejrůznějších způsobech, jak se dá upravovat a regulovat bydlení ve městech. Zmiňoval tam právě okrajově i vyvlastňování. Je to pro vás vůbec třeba nějakou možností? To má takové negativní konotace vzhledem k minulému režimu, ale právě za první republiky se to také používalo třeba při bytových krizí, nějaké různé formy toho vyvlastňování.
Já se na to dívám jako právník a vyvlastnění je možné podle naší ústavy jenom ve veřejném zájmu a za náhradu. A vždycky je to otázka teda zvážení, jak silný je ten veřejný zájem. Nemyslím si, že je silný veřejný zájem, který by mohl vůbec odůvodnit vyvlastnění, pokud někdo třeba má prázdný byt, který nepoužívá. Protože je spousta dalších bytů, které jsou používány na bydlení. Takže podle mě takový návrh nemá smysl vůbec vznášet, protože by byl protiústavní. O realizace by byla protiústavní, nepochybně by to zrušil ústavní soud.
Jedno z témat, které se řeší ohledně bydlení a vzrůstajících cen, je také turismus a na to navazující jevy jako nejvíce skloňované Airbnb. Co Praha a Airbnb? Podle některých dat, které byly třeba zmiňované v té analýze, nebo i podle IPRu, se dnes více bytů pronajímá turistům než Pražanům nebo běžným obyvatelům.
Ty statistiky se liší a v centru se hovoří o tom, že až pětina bytů je takto poskytována. Řešíme to, ustavili jsme komisi pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, tedy zkráceně nebo zjednodušeně řekněme Airbnb, ale to není jediná digitální platforma. Cestu vidíme v tom, že se rozhodně musí to lépe regulovat a musí se více vymáhat dodržování povinností, které už dneska jsou stanoveny a mnoho lidí, kteří takto byty pronajímají, tak je vůbec nedodržují. Jedná se jednak o hrazení místních poplatků. A za druhé jsou tady povinnosti nahlásit provozovnu, mít živnostenské oprávnění, prostě plnit ty povinnosti ve vztahu ke státní správě. A zjistili jsme, že je spousta případů, které plněny nejsou. Zároveň je tady nedokonalá právní úprava, proto podporujeme novelizaci, která teď probíhá v parlamentu. A to nejen zvýšení toho místního poplatku z pobytu, ale zároveň i nějakou regulaci, která třeba umožní, aby ty digitální platformy musely spolupracovat s obcemi, aby spolupracovaly na výběru poplatku, aby spolupracovaly na řešení stížností a aby byla dostatečná evidence a mohlo se i kontrolovat, jestli ti ubytovatelé plní ty povinnosti.
Plány bytové politiky v Praze představila radní Hana Kordová-Marvanová. Co vše se nakonec podaří naplnit, uvidíme v příštích letech. A k tématu bydlení, nejen v Praze, se v magazínu Spot určitě ještě vrátíme. Poslouchejte Spot každý čtvrtek od 13 hodin na rádiu Wave, na webu wave.cz, v podcastu, na Spotify nebo na iTunes. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Alžběta Metková.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.